Introduxit vos dominus in terram fluentem lacet mel. Alleluia. Et ut lex domini Confitem in Domino quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. Introduxit vos Dominus in terram fluentem et ut lex domini semper sit in ore vestro. Alleluia, alleluia. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in seculum.